Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 97. vydání podcastu Echo Porada. Sešli jsme se v silné sestavě, sedí s námi Markéta Malá.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Daniel Kaiser. Jiří Feňal.
Dobrý den.
Připravili jsme nové vydání týdeníku Echo, které nemůže být o ničem jiném, než o nástupu Donalda Trumpa do funkce 47. prezidenta Spojených států. A Donald Trump samozřejmě překvapil, přednesl naprosto strhující řeč, kde otočil politiku Spojených států o 180 stupňů.
To překvapilo, promiň, Dalibor, to přece vůbec nepřekvapilo, co říká pořád.
No, ale spoustu lidí by překvapená byla. My ne, my jsme byli potěšeni. Teda my ne, teda, mluvím za sebe, já jsem byl potěšený. Já jsem to přijímal jako s obrovským uspokojením, že skutečně došlo k tomu obratu o 180 stupňů a to, co Amerika přinesla, tak to slavnostně ukončila Donaldem Trumpem. A bylo to velkolepé i v mnoha ohledech, že byl obklopen nejvýznamnějšími představiteli amerického biznesu, které mají zásah i do globálního. To o tom je naše poslední vydání týdeníku Echo, o tom se budeme bavit tady na poradě. Probereme ty aspekty jednak, co to znamená z hlediska vnitřní americké politiky, jakou má podporu Donald Trump v některých ohledech a některé jeho dekrety, které a části programu, které představuje, mají podporu až 80% obyvatel. Momentálně jeho podpora se pohybuje kolem 55%, takže nejen, že vyhrál jednoznačně, ale vstupuje do úřadu s velkou podporou Američanů. A myslím, že je důležité, že i ten biznis, který dříve stál na straně demokratů, celé Silicon Valley bylo proti Donaldu Trumpovi, tak dneska byli seřazeni, nebo v to pondělí by seřazeni v jedné řadě a vyjadřovali podporu Donaldu Trumpovi. Takže, Ondřej, my jsme to sledovali spolu, tak dám nejdříve slovo tobě. Co si myslíš, že Donald Trump prosadí z toho, co oznámil ve svém inauguračním projevu, anebo z toho, co sliboval během předvolební kampaně?
Tak prosadí podle mě evidy. Takový tři věci podle mě se formujou, že budou určitě se bude snažit prosadit a budou celkem jednoduše asi jít prosadit. Podle mě jedna je to ta migrační krize na mexické hranici, to je evidentně něco, co mu velmi leží v tom v hlavě a směřuje k tomu spousta těch dekretů k jejímu omezení zastavení vůbec přílivu uprchlíků a tak. Druhá věc je podle mě, což bude celkem jednoduchý takový to DEI, to školení, tady ty progresivní věci, affirmative action, či taky to přednostní přijímání
na univerzity
na úřady těch menšin a tady ty věci, protože to většinou, tady ty věci jsou většinou zavedený právě předchozíma prezidentskýma dekretama, což on může jednoduše zrušit, takže tady to myslím a poslední věc je podle mě to takový ten odklon od toho americký verze toho Green New Dealu a to jeho slibování velký zvýšení těžby, což ta právě většina těch regulací, které to omezují v téhle chvíli, jsou taky zavedení těma předchozíma prezidentskými dekretama, čili on teď udělal takový věc, jakože vyjmul výstavu nových trubek z ekologických regulací, rozšířil území na Aljašce, kde se může těžit a tady věci, tak to jsou takový tři věci. Ty progresivní věci a to těžení, to půjde podle celkem rychle, protože to fakt může jenom podepsat u té hranice, tam na to bude hodně tlačit, ale tam je to kou složitější, tam jsou nějaký zákony, který bude muset řešit.
Dane, ty jsi taky musel, aspoň podle toho, co jsi doposud psal, jako to přijmout s uspokojením, co prohlásil Donald Trump, to je migrace, odstoupení od americké verze Green Dealu, které se projevilo odstoupením od pařížské klimatické dohody a postoj americké vlády, která tvrdí, že správně tvrdí, že jsou jenom dvě pohlaví, mužské a ženské.
Tak jsou ještě dvě důležité věci, nebo dva důležité momenty v jeho vystoupení. A to je důraz na zrušení cenzury, co se teda týká sociálních sítí, které jsou v Americe, což taky vidím jako potenciálně hrozně pozitivní věc pro nás. A další jeho citát, kdy říká, že bude peacemaker, že úspěch prezidenta se měří nejenom tím, kolik válek vyhrál, ale kolika se taky dokázal vyhnout. A to je věc, která se týká nakonec tedy toho už daného rusko-ukrajinského konfliktu. Takže tam očekávám, že by mohl jakoby se vrátit do geopolitiky jistý rozum. A ještě, jestli můžu k té energetice, jo, tam v člověku to vyvolává dvojí pocit, jo, nebo taky jako ambivalentní pocit. Jednak uspokojení z toho, že ve Spojených státech se tady v tom ohledu prosadilo rozum, ale přece současně Evropská unie a Evropská komise a její předsedkyně nebo prezidentka Ursula von der Leyenová v podstatě ve stejné chvíli říká v Davosu, my jdeme dál bez ohledu na to, co si myslí Amerika. My pokračujeme Green Dealu.
Ona přímo řekla, že ta pařížská klimatická dohoda je jedinou nadějí a že budeme pokračovat ve spolupráci se státy, které se od ní neodkloní.
Od které Amerika ustoupí, od pařížské klimatické
dohody. To bude Evropa osamocena naprosto.
Amerika je největší producent skleníkových plynů, takže už v tom je to vlastně.
Spolu s Čínou.
Je to hrozně zajímavé v tom, že a tady bych to stočil k české politice domácí, že americké prezidentské volby byly na začátku listopadu, takže od začátku listopadu víme, a Donald Trump se netajil tím, že chce od té pařížské klimatické dohody tak jako ve svém prvním mandátu znova odstoupit. Takže my to víme od začátku listopadu. A přesto na konci listopadu, čili dále 2-3 týdny potom, hlasuje Evropský parlament o nové Evropské komisi. Ví, že Ursula von der Leyenová chce dál prosazovat Green Deal prostě hlava nehlava. A přesto politici českého vládního tábora s jednou čestnou výjimkou, což byl Saša Vondra, hlasují jako jeden muž a žena prostě pro tady ten sebezničující program Green Dealu, ačkoliv měli tu možnost vymluvit se na Ameriku a říct, že se mění situace a že o to odstupujeme. Si myslím, že prostě tohle se s nima poveze a že na český vládní tábor tady v tom hrozně důležitém ohledu v zásadě platí takový to heslo spoluchycení, spolupověšení, že si jim tady to musí prostě sečíst.
Jirko, jak se sám sebe business definoval?
Jak já sám sebe?
Jestli můžu žena.
Jako... V tomhle jsem asi jako mimo úplně epochu. Ale je pravda, že já ano, tak já jsem teď dneska je komentář, kde jsem si dovolil srovnat Trumpa, nevím, jestli jsi to zaregistroval s takovým císařem pozdní antiky Juliánem Apostatou, jo? Čili Juliánem Odpadlíkem, který se snažil na konci antiky, v době nástupu křesťanství, jak si změnit, zatočit kormidlem dějin na zpátek, což se mu samozřejmě nemohlo podařit, jo. Ale skončilo to nakonec prostě tím, on umřel mladý a prostě jak křesťanství jako hurá pokračovalo a nakonec pár desítek let po jeho smrti už bylo jediným povoleným náboženstvím a antika šla do háje, protože už prostě zkrátka to měla za sebou. A já nevím, jestli je to správný, vy asi nebudete souhlasit, ale já prostě Trumpa bych rád viděl jako člověka, který se snaží otočit tím kormidlem dějin naspátek a vrátit Ameriku nebo Západ k nějakým cnostem a hodnotám, jako tehdy ten Julián Apostata, ale je otázka, ale zároveň platí, že je to velmi nedůvěryhodná osoba, když mluví o cnostech a hodnotách. Jo?
To on mluví, ne?
Já vím, ale...
Se mluví.
No, říká vraťme Ameriku, její prostě sílu. No počkejte, ale tak to musí udělat nějakým způsobem. Vraťme jako Řím jeho sílu, no tak prostě to se vraťme se k těm cnostem. On tam mimo jiné řekl, musíme vyrábět, musíme prostě být, nesmíme, nebude, naše děti nebudou se učit ve školách, jak si stydět se za Ameriku. Jo, to je prostě, a já si myslím, že
v podstatě... To je důležité, co řekl.
Já vím, co řekl on.
Ano,
vím. No jasně, samozřejmě, ale Amerika a Západ šel úplně jiným směrem. Amerika a Západ šel v posledních 20-30 letech úplně jinak. Právě tím, jako my jsme vlastně špatná civilizace, my jsme zničili svět, my ničíme svět svojí civilizací, my jsme zotročili tady jaksi nevinné obyvatelstvo třetího světa, my jsme vyvraždili, my jsme rasistický svět a tak dále. Tenhle masochismus, ten byl vlastně určující pro ideologii těch nových kultů.
No ale právě kultů. Tady ten masochismus asi nějakým způsobem končí, protože Evropa teď zůstala sama v takovém tónu, kdy je v nějakém sebemrskačství.
Ano, právě, ale tak ta prvé. O té otázky si končí. Já si myslím, že ta reakce je docela silná.
Bude slabnout.
To je otázka. Já si myslím, že to je, že to je nové pseudonáboženství, to sebemrskačství, jo? Který spočívá prostě v různých jako narušování těch starých cností.
No ale žádná společnost, pokud nechce zaniknout, tak se musí nějak vrátit ano, k kořenu.
To je právě ta věc, že já si myslím, že ona chce zaniknout.
Jako Evropa.
Západ. Jo? No. Západ prostě z různých... No. Počkejte, zkuste jako se na to dívat jako... Jsou nějaký cykly civilizační.
Ano,
jo?
Jsou vlastně.
No a prostě myslím si, že spousta věcí, jako třeba demografická krize, jako ta úpadek jaksi té porodnosti těch nejrůznější, jako jejich jaksi představy o tom vlastně, že škodí tomu světu. Dejme tomu prostě ta ideologie zrušit hranice, pozvat všechny, jo, nahradit prostě, tak tam má skutečně mnoho podob se s tím koncem starého Říma. Jo, a dejme tomu, že, ale to je prostě taková trochu licence, zkuste to právě jako smírnou nadsázkou, že Trump je pokusem, jak si to vrátit, ale samozřejmě nic není stejný a někdy, jak říkal starý Marx, jako se historie vrací jako fraška.
Jirko, to je dobře, že jsi připomněl toho Marxe, protože podobně progresivní a podobná budoucnost se věštila komunismu, že jo? A taky jako zanikl, protože zanikl na...
Tak ale ono se to vrací tak jako do...
Na utopii svých myšlenek, že
jo?
A já si myslím, že velké... My si myslíme, že Amerika patří k nám, k Evropě, ale ona si patří především sama sobě.
No tak,
a jestli něco ukázala, tak ukázala životoschopnost a schopnost vrátit poměrně rychle a razantně ten vývoj, který vedl k zániku a bohužel Evropy...
To nevíš, je tam dva dny a prostě já vůbec není jistý, jak to bude
souhlasím
a tak dále. A ještě chci říct jednu věc. Amerika byla silná tím, že přenesla to nejlepší z Evropy jaksi na nový kontinent a tam to, co to nejlepší z té Evropy mohla produkovat, jo. Nějakým způsobem to je složitější. Jakmile prostě Amerika ztrácela ten původně evropský základ, no tak prostě se měnila v něco jiného. A to se stalo ve posledních 30-40 letech.
A tak Američka si uvědomuje, že jako největší nepřítel nebo respektive soupeř je ta Čína. A ona ví, že Čína, třeba když se podíváme na ty technologie nebo nějakým energiím, jako Čína má třeba opravdu velký náskok i v těch čistých technologií, jenomže vůbec jí to nebrání zároveň v tom, že masivně těží uhlí, masivně produkuje energie. A oni si musí vědomí toho, že pokud chtějí držet s nima krok, právě třeba v tom vývoji těch datových center, AI a tak, tak prostě budou muset taky. Ten chápu, říká chápu. Zcela správně.
To je právě ta otázka. Čína se liší od toho, že jaksi message Číny, jako poselství světu Číny je, že Čína se vůbec nezabývá nějakým tím, jestli mají ostatní národy nějaký práva nebo něco takového. Čína prostě, Číňan je obecně přesvědčený, že 21. století je jejich a bude jejich, jo, a Číňani jsou, jsou civilizace, která je naprosto bezkonkurenčně jaksi dominantní a bude dominantní.
No, ale tady
tím, a je založena ale, úplně na základě.
Tady tím ale dává ta Amerika najevo, že chce zase nějakým způsobem chránit ten západ tím, že nechce tady tohle
světlo. Já jsem se chtěl vrátit k tomu přirovnání k Janu Apostolovi.
Ano, no.
Že jestli, ta jako, on je právě 3 dny v úřadě, takže jako ano. Bude nějaký
no, vynášet. Byl tam už jednou předtím.
Byl tam už jednou, ale no. Vynášet nějaký velký jako si hodnocení ještě předčasný, ale jestli to spíš není, jestli spíš než apostata není Konstantin, který jako který přetvořil to vlastně tu říši a vlastně jak ta Amerika se mění, tak se mění bude jiná, než byla předtím a neznamená to, že to je jako její úpadek. Že?
Já jsem toho Juliana použil, protože on byl vlastně, on ztroskotal na rozdíl od Konstantina. Že jo?
Což je právě otázka, jo? Jestli, jo? Jak dopadne. Jo? Tam,
no, asi. Protože dejme tomu, když si představuješ nějaký duch času, jo, nějaký zeitgeist, jo, tak si myslím, že není úplně na jeho straně.
Jirko, já si myslím, čím je asi problém v tvé úvaze,
no.
V té představě, že euroamerická civilizace řídí dění ve světě. A právě zmínka o
těch Číně. To tak dělala.
Ano, no. Ale ono to není, no. Ono to už není bohužel pravda.
Ale, tady, ale já si pomínám s tím, že Trump se
tady je,
určitě bohužel, snaží to nevědět.
Tady je silná Čína, neuvěřitelně no, silná Čína, která takhle silná nikdy nebyla. Opomíjí se Indie.
Tak ale asi do roku 1850.
Ano. No, tak minulé století nebyla.
No, oni si myslí. Hele, já myslím, že bychom si úplně neměli topit tady v těch
parolách.
Řekl bych, že když se teda bavíme o tom, jestli Trump je pokusem vrátit to na zpátek. Nevím, ale přece mezi Amerikou a Evropou už několik let je pozorovatelný jeden zásadní rozdíl. A to je ten, že to, čemu se dneska říká kontrarevoluce nebo revoluce zdravého rozumu, nebo jak tomu budeme říkat, nebo jako klidně reakce není samo o sobě nic špatného, jako špatný slovo. Takže v Americe se ta reakce udála jako vlastně skrze etablovanou politickou stranu, což se v Evropě nestalo. Jako v Evropě všechny ty takzvané konzervativní strany tomu duchu už dávno podlehly. A v Americe tady ta kontrarevoluce není dělaná zvenku, jako se v Evropě snaží různý třeba jako takzvané krajně populistický strany, ale ovládla tu velkou hlavní stranu.
Ano.
Což je zásadní rozdíl. A já jsem mě jako fascinovala na Americe, na tom, čemu se říká americká pravice, už jako několik let jako života schopnost nebo jako život, který v Evropě i na intelektuální scéně na té pravici nebyl. Jo. Proto jsem se jako člověk snažil jezdit na různý ty CPKy a takhle, protože tam viděl jako nějaký kvas, který u nás není. A Trump je, tady ten návrat Trumpa je plodem toho kvasu, který teda uvidíme, jestli se v Evropě může replikovat nebo ne. Zatím to teda moc nevypadá. Ale je to strašně zajímavé.
No, tam je důležitá věc, a tím navazuju na Dana. To druhé funkční období Donalda Trumpa bude úplně jiné než to první, protože on skutečně... Protože on skutečně ovládl tu republikánskou stranu. MAGA skutečně je pod kontrolou, nebo republikánská strana je pod kontrolou MAGA. On nemá tolik odpůrců a nelojálních jako lidí, jako měl v tom prvním období. On ví, co chce, on ví, a mluvili jsme tady o tom, že nechce vyměnit administrativu státní správu v tom prvním stupni, ale ví, že ji musí vyměnit i v tom druhém stupni. Že on jde do toho boje, do té revoluce mnohem lépe připraven. Má za sebou nejen G.D. Vance, ale jako spoustu dalších jako lidí, kteří ho v tom budou podporovat. On byl tenkrát sám v tom prvním funkčním období. Teď má jako silný tým a na té inauguraci skutečně ta demonstrace toho amerického biznesu, toho nejvýznamnějšího, který má zároveň ten globální vliv, to je hrozně důležitý aspekt, že i ten biznis je na jeho straně a který byl proti němu. Jo? Do toho s neuvěřitelnou silou a s neuvěřitelným zázemím. A i kdyby nebyl Trump, tak je to pořád, je tam x lidí, kteří to po něm můžou převzít.
No já jsem chtěl navázat taky na Dana s tím, že je vidět, že díky tomu kvasu, jak tomu říkal, nebo těch posledních 4 let, že oni, ten Trumpův tým je mnohem líp připraven, než když byl zvolený poprvé, že nejde jenom o ty dekrety, což je největší počet on nakonec podepsal myslím, že dekretu pevný den 42, no 43 a teď to pořád pokračuje. Předtím maximální číslo bylo 9, což pevný den, což podepsal Biden, ale třeba taky teď jsem četl, že pevný jeden nebo dva dny tak najal nových 1400 úředníků, což právě jsou jako ten druhý stupeň, což je nejvíc jako v dějinách, co jako federální služba nabyl, ale to je z těch druhého stupně manažerů. A je to právě tady ta akčnost se podle mě vidět i jako rozdíl s tou Evropou. Právě já hodně, jak sleduji tu Británii, tak tam právě ty řeši, jako, jak to, že Trump jako za pevní tři dny schopný udělat takovýhle velký změny a konzervativci Británii za 14 let neudělali skoro vůbec nic. Na druhou stranu, jako, myslím, že to je tak jako paralizovaný tak všeobecně, protože když se dívám třeba na Keira Starmera, jaký jako labouristi po 14 letech říkal, jo, velká změna, přicházíme na ty populace, co už se taky jako tam všichni plácají. No se můžeme podívat jako i u nás, kde jako, vlastně přišlo jako velký hurá, že vymeteme Babiše a taky to jako, nějaký jako zůstalo hodně u slibu, takže taková ta schopnost prostě velkých změn s velkým mandátem v té Evropě chybí. No.
Ale tady ty politici i na té pravici ty změny vlastně ani moc dělat nechtějí. To je přece, a bohužel do toho, spadá i ODS, že to jsou ty strany, které, kdyby jsme to převedli na americkou situaci, jsou dneska ty poražení. Já neříkám, že všechno, co udělá Trump, bude automaticky dobře, jo, ale jakoby ty tradiční evropský konzervativní strany se v zásadě, kdyby jsme přistoupili na tady to, co si tady dnes už 20 minut malujeme, tak tyhle ty strany se ocitly tentokrát jakoby v autu. Jo? A pojďte se o tom bavit, co to vlastně teda znamená.
Počkej, ale tam politiku. Druhé části, ale tam je tam naprosto důležitá, nebo to, co dáváme to dohromady, to, co jste řekli vy dva, ta síla té Ameriky se právě ukazuje v té možnosti aplikovat tu změnu okamžitě prakticky. A když je připraven dva měsíce.
Tak to v tom případě můžeš prostě obdivovat diktátory, kteří prostě ano, budou vládnout formou dekretů a tak potom...
Plus tam nouze, ale jako je to zase legitimní nástroj.
Já nevím, jestli si
přeláš jako hned jako autoritář.
No tak počkej, tak ty říkáš jako hned a tak dále, tak to dělají
diktátoři, udělat, jo? Ne, to nedělají diktátoři, to udělá funkční systém. Přijde nový management do firmy a prostě mění tak... Potápějící loď.
Rozumím.
A to bude ten problém,
já jsem
napadl, že toho nebude schopný.
Já jsem říkal, když si říkal překvapivě, jo. On vůbec nebyl právě překvapivě, to se přece vědělo, že první den prostě to najede jako svým turbo stylem a bude podepíše plnou dekretu prostě u věcí, které jsou starýma, o kterých mluvil leta. Jo, a takže to, že zruší, odstoupí od nějakých smluv a tak dále, tak to prostě to není nic jaksi překvapivého, protože skutečně s tím tam přichází. Potom bude otázka, jestli prostě ty věci, já teď nemyslím, nějaký dogmata, environmentální politiky a tak dále, i když si myslím, že spousta Američanů prostě nebude nadšená z toho, že se bude vrtat na Aljašce a že já nevím, že dojde k nějakému silnému zásahu do jejich představ, jak má vypadat prostě péče o planetu třeba, jo. Ale takže on to bude mít, doufám, těžší, prostě doufám prostě v rámci demokratického systému. Že,
no ten progresivisti budou klást obrovský
odpor. No jasně, ale
to... A ve Evropě, nepochybuju.
Na straně progresivistů, ale chápu, že nemůže zrušit demokracii.
Ale to asi nikdo nechce
zmínila jako něco, co bylo docela překvapivý, že on přišel a nebál se jako seknout netka na začátku, je, že zrušil vlastně ten Bidenův zákon o tom snižování inflace, který spočívá vlastně právě v těch daňových úlevách, dotacích právě na ty zelené nějaké technologie a už se to souvisí i s podporou těch elektromobilů. On rozhodnul, že za prvý ten nevyčerpaný balík peněz dohromady na to šlo asi 100 miliard dolarů, tak už se na to používat nebude a zároveň nařídil nějakým příslušným orgánům, nějakým agenturám, aby přezkoumali vlastně všechny ty dotace. To je strašně důležitý a je to opět zase nějaký jako precedent. Z tohle bychom si měli brát příklad. To je vlastně úplně stejný, jako my tady máme od naší Národní rozvojové banky dotace pro podnikatele na elektroauta. To tam jelo taky ve velkým. Na tom vlastně spočívala ta Bidenová ekonomika zelená. A to on prostě zrušil. Přišel a zrušil to.
Přestože má po boku hlavního výrobce elektroaut, jo?
No ale toho Muska, jako toho to celkem jako nebude jako nějak bolet.
Tak on má ještě ty rakety naštěstí.
A tak myslím, tam jde o tom, že on ten zákon nařizoval jako tím spalovacím autem, když na to vyskal, dělali víc těch, že jo? elektroauta. Takže co má zkovit, co má jenom elektroauta, tak tomu to je.
Jasně, krom toho tam se čeká, že on bude nějak už se spolupracovat, nebo mu bude určitě podporovat, jako ta Amerika bude podporovat vývoj Muska, co se týče nějakých těch autonomních aut, jako bez řidičů a tak.
No a Markéto, ještě jednu věc důležitou si chtěla zmínit, to je přece to založení toho nového podniku pro vývoj umělé inteligence a v tom všem, ne?
Stargate se to jmenuje.
Ano, tak to rozumíš.
No ne, to je teďka čerstvá, jenom tak to včera oznámil, že vznikne taková obrovský kolos, který bude naleje strašně moc prostředků do vývoje AI, vlastně o tom bude spolupracovat ta OpenAI společnost a nějaká japonská.
Myslím, že Oracle v tom bude jako...
Ano. Žádný velký štěstí nevidíme.
No já taky ne, mě to připadá šílený, jako...
Bohužel,
právě to je nezávislé na nás. Jakoby prostě jsme se hnali všichni ke gilotině, nebo...
Jako hurá, už si nasadíme obrázku.
Jsme u té Číny, jo.
Ne, ale vážně, rychle se oběsit.
Jako, já to taky nechám, panou.
Tak v tom případě...
A ty se jako...
Nezávislé na nás.
Jako jeden člověk na začátku pojme z toho jeho co říká, co chce ničit ty nový celkovský stavy.
No jo, já samozřejmě si myslím, že průmyslová revoluce přinesla konec krásného světa. Ale tady tohle, i když já skutečně je to takové téma, do kterého nerábno se zabrušovat, ale umělá inteligence z mého pohledu je skutečně je jaksi rozhodnutí lidstva spáchat sebevraždu.
Tak když ono to souvisí s vývojem chytrých zbraní, to je opět obava z té Číny, no.
No a nebo odevzdat svoje lidství něčemu, co jaksi už s lidstvím nemá moc společného.
Že nikdo nerozporuje, že máte pravdu, ale...
Tudíž vlastně říkat si super, prostě Amerika bude soupeřit s Čínou, kdo rychleji vyrobí nějakou nadlidskou nadvládu nad člověkem, tak mě připadá dost rudný.
Dobrý je, že nám Američani zakážou nebo omezejí dovoz těch nejmenších čipů, které jde právě na rozvoj umělé inteligence, čili Česká republika se tady na vývoj té oprátky aspoň nebude podívat.
Tu revoluci, kterou zahájil Donald Trump, ta je komplexní, myslím to vážně, na to velmi dobře připravený. Tím končí naše první část a v té druhé části se budeme bavit o tom, jak na to bude reagovat Evropa, co to bude znamenat pro Českou republiku a jaká je vlastně, nebo není reakce České republiky na novou americkou administrativu a je naprosto jasné, že pokud my na to nezareagujeme jako Evropa, tak ekonomicky prohrajeme a budeme se propadat do větší deprese, do hlubší a hlubší deprese, než ve které jsme. A tím vás vítám v druhé části spolu s našimi předplatiteli. Dane.
To už jsme jenom já naši příbuzní. Co?
Ty jsi o tom chtěl mluvit, já ti nahrávám.
Ty pravděpodobně těm divákům jevit jako šílený zpátečník. Soupeřit s Čínou, protože co vlastně Čína chce udělat? Čína chce zavést díky těmhle technologiím totální kontrolu obyvatelstva, jo, což už provádí. Jo, prostě Čína vůbec ne, v Číně není koncept individualismu a osobních práv a vlastní vůle a rozhodnutí a tak dále. Čína má představu prostě, že všichni budou fungovat jako součástky ve stroji, a ten stroj je prostě ta umělá inteligence.
No to všechno je, když se na to nebude reagovat, tak potom co? No. To nedává smysl.
Ne, já to musím vysvětlit na těch našich posluchači jsou tisíce tady té druhé části. Aby taky ti lidé nepřipadali osamocení, že nás je 10 asi.
Ale je to taková fatalita. Když to dělá Čína, tak to musíme udělat.
Jirka si jede svojí.
Tak tohle přece znepokojivý prvek na alianci mezi americkým konzervativním hnutím a těma technomiliardářema.
No ano.
Že teď, jak byl nedávno, vlastně ještě těsně před inaugurací, jak byly ty asi 2 nebo 3 atentáty, jeden z nich byl, že se veterán americké armády odpálil před Trumpovým hotelem, v Los Angeles to bylo, a v autě Tesla. A Elon Musk vítězoslavně prostě během jednoho dne přijde s tím, že díky umělý, nebo díky technice, kterou mají v tom autě a díky tomu, jak to dokážou monitorovat, tak jsou schopní rekonstruovat cestu tady toho sebevražedného atentátníka vlastně pomalu od chvíle, kdy to auto sjelo z výrobních pásů, jo, až prostě před ten hotel. Což je šílený, že jo?
Je, to není tvoje, to je jejich auto.
On ten Musk to vykládá Musk to vypráví jako, jako civilizační vymoženost, ale je to dystopie. Strašná.
Naprosto
stylo. A když už teda, už bychom asi tu Ameriku měli nechat Američanům, jo, ale tady v tom podcastu, ale zkusím poslední poznámku, že to bude asi jaký zajímavý sledovat v Americe, že tam od toho, od přízení Trumpa se ucházejí lidi teda typu toho Muska, jakoby typologicky.
Zuckerberg taky.
A pak Steve Bannona. Že jako taková ta tradičnější, opravdu asi reakčnější Amerika, kde bych teda předpokládal,
co je Steven Bannonem?
No, tak existuje, tak jako byl ve vězení, není. A teď asi
má... On napadl Muska, že jo, jestli si dobře vybavuju.
Mají spory, no. A bude zajímavý sledovat, jak se tady ty jako gíci Muskova typu a tady ty klasický ušumtivý reakcionáři, jak spolu budou moc vycházet.
A on teda pocit, že Bannon už je dost pasé, co se týče v Trumpově světě.
Tak teď možná jo, ale jako typově jo, tak jako nebo to, že Trumpa volilo hodně odborářů, že byl šéf velký odborovýho svazu na té republikánské konferenci, vystupoval, byť teda jako neutrál, a přece tady ta automatizace a ta umělá inteligence povede k dalšímu vlastně jako úbytku manuálních profesí a nebo nejenom manuálních profesí a klasických profesí, takže tam je zabudovaný ohromný rozpor teď v tom.
No jasně, povědí. To je prostě ta základní otázka, jako co bude s těma lidma, jo, kteří nebudou pravděpodobně krmit komputery umělé inteligence a tak co bude s těma lidma, kteří mají představu, že budou, jako ano, já s tím
počítá se, že vyhynou.
Asi vyhynou, no.
No jako... Umělá se práce není jenom prostředek vydělávání peněz, ale je to tak jako důležitý sociální, jak to říct,
vyhynou,
má významný sociální funkci ta práce, že jo. A je zřejmé, že ten, kdo je taky jako prokázané, že ten, kdo déle pracuje, taky déle žije. V okamžiku, když přijdeš o práci, když jdeš do důchodu, tak většina lidí začne chřadnout zcela pochopitelně a logicky, že jo. No, takže tam nepůjde jenom o to, že nebudou mít ty lidi výdělek, ale taky ztratí jako sociální.
Ale použil bych Jirkovou otázku, co bude s těma lidma.
No,
k přechodu český politice, co bude s našima koaličníma politikama, kteří z kopírování americké zahraniční politiky udělali cnost a jeden jako ze svých hlavních, jako svojí pomalu hlavní strategii. Tak co teď bude s nimi, když v Americe je Trump? To je hrozně
zajímavé.
No ne, tak
ta politika bude stejná.
Chtěli dělat, nebo chtějí, se obávám, strany čtyřkoalice, nebo tady v tom případě pětikoalice, pořád chtějí volební kampaň dělat na protikladu mezi Západem a Východem, a což jako by chápal, ale přitom prostě ty patrioty pro Evropu, kde je Babiš, a nejenom Babiš, ale i motoristi, tak automaticky označují třeba politici ODS za proruskou frakci. Jo.
A to bude důležité, co říkají.
No počkej, ale teď tady ta frakce, tu si Trump zve přednostně na svůj inauguraci. To přece pro ty naše politiky a pro jejich marketéry je úplný,
no, oni musí být zmatení.
Jako klacek dokola, jo.
Ne, oni jsou úplně zmatení, oni nebudou vědět, co mají dělat. Dane, ale ty jsi řekl jednu hrozně důležitou věc.
Pojďte se bavit tady o tom, mluvil s jedním politikem ODS, který mi říkal, no musíme teď začít jezdit na ty CPEKy do Ameriky, na ty celé ty amerických konzervativců.
Já chci ještě zdůraznit jednu věc.
Najednou,
ty jsi jako řekl důležitou věc, Dane.
Ano, prosím.
To je to, že Donald Trump ovládl tu hlavní stranu, kdežto to, co vidíme v Evropě, to vzniká jako mimo, jako v zásadě ten systém, protože nazývají antisystémové strany, a v tom bude ten zásadní jako problém. V tom bude ten zásadní problém, a stejně tak se snažili chovat k těm patriotům, proto třeba nemají zastoupení v Evropském parlamentu, ani v těch jednotlivých orgánech, není tam dodržovaná nějaká ta reciprocita, která bývala, aby průběžná. A s tím se bude Evropa hrozně těžko jako potýkat, protože on se s nima nebude bavit. A Jirko, když ty jsi mluvil o tom konci toho světa, ta reakce toho Trumpa a té nové té administrativy není jako na život v euroamerické civilizaci. To je reakce na to, co se děje v Číně. To je reakce na silnou Čínu. Jako Amerika nežije si tady ty naše pseudoliberální jako úvahy o humanismu a společně
to bychom měli
hodit
do koše.
Ne, to, no. Tak jako hodit do koše nám nic jiného nezbude. Ne,
protože pak je zase otázka, jestli se jako Evropa máme od Ameriky nechat vnutit.
Nám nic nezbude.
No, ekonomické soupeření s Čínou, protože už to, že Amerika na nás bude uvalovat cla.
Vlastně, no.
A ještě my jsme tak debil, jsme v Evropě takový dementi, že si v zásadě, jakoby, zatím to aspoň tak vypadá z prohlášení Ursuly von der Leyenové a vedoucích politiků, že si ještě od nich necháme vnutit ekonomickou válku s Čínou, tak budeme, jako se opravdu staneme fakt jenom tím ekonomickým skanzenem.
Já ne, a je důležitou
věc, že si od Ameriky vnutit pořád nechat nemáme.
Chci připomínat jednu věc. Před 20 lety byl výkon zemí Evropské unie srovnatelný ekonomický výkon se Spojenými státy. Dnes je na polovině.
No.
A bohužel ty peníze a ta ekonomická síla bude rozhodovat a nebudou to tyhle pseudohumanistické keci, že?
No.
Ano. A na to my budeme muset reagovat. Pokud ta Evropa na to nebude reagovat, tak se skutečně stane jenom tím nepodstatným skanzenem.
Ale ty zdáne předtím načel tu otázku s tím plynem, jako jasně my se staneme vlastně plně závislí, no plně ne, ale staneme se závislí na dovozu amerických LNG, co už jsme se jako vlastně stali. A jak by to jako mělo být podle tebe? On bude drahej, bavili jsme se o tom kvůli té technologii, ale jak by se to jinak mělo udělat? Jako, tak Amerika se nám ho bude snažit vnutit?
No.
Protože ona bude potřebovat odbyt, aby mohla navýšit tu těžbu.
Tak ten zkapalněný plyn je z technologické podstaty dražší než plyn, jasný, který jsem dosud chodil trubkama. A máme předsedu vlády, který se tady z toho jako objektivního ekonomického zhoršení bude snažit ve volbách udělat ještě jako svůj volební hit, jo. Řekne, že jsme se zbavili závislosti na Rusku, ale neřekne to
B. To nikdo nebude zajímat.
Tak my jsme teď odkázaný na Ameriku. A
neřekne to B, že to bude, že to je všechno daleko dražší tím pádem a tady ten...
Zrušit povolenky a stavět jaderné elektrárny.
My si fakt ten plyn ještě zdražujeme, ale k nám přijde.
To je jediná možnost.
Ale tak jakoby já si myslím, že někteří lidé z energetického průmyslu se vůbec nevzdali myšlenky, že zase sem energie z Ruska budou proudit dokonce nejenom loděma, ale i po zemi. Tady připravuju rozhovor s ředitelem maďarské společnosti MOL pro Českou.
To už máš natočený, ale tam.
Je natočený,
který... Přepsaný bys ho měl mít
do konce. Říká, že... on to takhle neříká explicitně, ale v zásadě je z toho jasné, že oni, i když ten MOL je tlačen Evropskou unií, aby nebral ropu z Ruska, tak oni to dělají tak, že sice ta ropa nebude z Ruska, ale bude z Azerbajdžánu například, což je v podstatě svým složením ruská rupa a počítají s tím, že do několik let se to může změnit, takže se ty toky z Ruska zase obnoví. Bude to zajímavý, jo? Jenom si myslím, že Evropa je teď v tom, nebo ten evropský establishment je teď v takovém jakoby nastavení, že se nechá manévrovat do toho, aby jsme brali drahé suroviny jakoby z Ameriky nebo i z jiných prostě zemí po moři a současně není schopná odbourat to, čím si sami zdražujeme ty energie ještě doma.
Ale průser Evropě nemá žádné technologie, neexistuje žádná technologická firma,
tak která by se... Důležitý, tak jako
počkej,
firma zaměstnává pár tisíc lidí.
Jak zaměstnává pár tisíc lidí? To je obrovský biznis, ty technologie.
Ale není to věc, která rozhoduje o prosperitě
kontinentu.
Nemáme průmysl. Jako veškerý automobilový průmysl jde jako ve všech těch aspektech.
O prosperitě kontinentu rozhodují ceny.
Ekonomických aspektech Evropa ztrácí. Dovedeš si představit, že Ursula von der Leyen by se mohla postavit s kapitány evropského průmyslu a kdo by to byl? A nejakém žebříčku kapitálové hodnoty.
Ale zásadní jsou opravdu ceny energií. Tohle, to, co říkáte vy, je na 5. až 10. místě.
Ale Dané, já jsem prvně řekl zrušení povolenek a prostě povolení stavby jaderné
elektrárny. Naše vládní strany,
levných energií založené.
České vládní strany teď se aktivně svým malým dílečkem podílely na tom, aby tady ta sebedestruktivní politika v Evropské unii pokračovala.
No, já jsem se chtěl vrátit k tomu, k té otázce. Na začátku říkal Dan, jak budou reagovat český politici a že vlastně jsou ty napojení na Trumpa, na ty antisystémové strany, jak to říct. A podle to nemusí být až tak horký. To je například, nebyla pozvaná Le Penová na inauguraci. Potom jsou otázky, jestli byl vůbec pozvaný Orbán.
Byl.
No jako, protože třeba Politico nebo různý americký média psali, že byl, ale zároveň přímo ten mluvčí Orbána říkal, že žádnou pozvánku nedostal, takže já pořád nechápu, co se tam stalo. Tak tam je to takový,
uvádí se mezi pozvanými stejně jako Melony. No, a pravda je, že ani fotky Melony, nebo já jsem moc fotek Melony na inauguraci neviděl, a Orbána už vůbec ne.
Orbán tam nebyl určitě, potom on říkal, že tam nepřijede, ale pořád jako z těch, je taky jako v těch médiích, Melony byla pozvaná určitě, ale z těch médiích pořád jako jsem nepochopil, jestli teda on oficiálně dostal pozvánku, nebo ten sám maďarský mluvčí říkal, že nedostal. Ale to je celkem jedno. A zároveň myslím, že ty takový ty antisystémové strany můžou u Trumpa dost rychle narazit, protože právě jak tady říkáme, on má jako Ameriku na prvním místě a oni představují, že s těma se bude kamarádi jenom proto, že jako on říká jako Donaldem, my jsme všichni na stejný straně, jak to není pravda. Včera říkal Babiš, byl nějaký jako takový, myslím, to byl v Deníku, ten rozhovor, kde jsem optal, jak bude jedna s Trumpem, pokud byl znovu premiérem, a on říkal, že mu jak zařídit, jak tam tlačí na těch 5% HDP na obranu, aby jako jsme to neuseli plnit, a on říkal, že mu za ním přijede a vysvětlí mu, že my musíme dávat peníze jako na naše zdravotnictví a naše sociální, na naš sociální systém a takovéhle věci, ale jako pokud to opravdu tak bude, tak mu tam řekne, že jo, to nezajímá.
To jsou ale slova pro českou nebo pro domácí publikum.
Jako jsou, ale prostě si myslím, že a
nemá jiného spojence ani Orbán, ani Babiš, nemá jiného spojence než momentálně Donalda Trumpa. Pro něj je Brusel a současný bruselský establishment.
Ano, ale zároveň
nepřátelský.
A Orbán má,
to znamená, že ty vztahy s nimi budou muset budovat.
Orbán má velké mínus u Trumpa kvůli dobrým vztahům v Číně a teď třeba Trump zase říkal včera nebo předevčírem se vyjadřil Ukrajině a říkal, že Putin musí ukončit válku, protože škodí hlavně Rusku a že Zelenský chce dohodu a kdo jí blokuje, je Putin. A všechno to jako se...
Andřej, ty vedeš ústupový boje, tak prostě
Nevedu, já ti, jako říkám v Dané, aby ses nakonec nedívil, že to skončí tak, že Trump hodí atomovku na Moskvu a bude klid, jako.
Bude klid.
Jako, jo, vy sníte o tady tohle řešení.
Jako, ty chceš nějakou omezenou atomovou válku, jo?
Nechci, já ti jenom, jako to je nadsázka, ale myslím, aby se spolu nedělal, že stejně jako v tom jeho pevný období, reálná politika byla proti Rusku mnohem tvrdší, třeba Obamova nebo Bidenova před invazí, tak nakonec se může ukázat, že bude mnohem tvrdší i v tom jeho dvě volební
období. Já si to nemaluju, ale prostě Trump kandidoval v roce 2016 i teď s nějakým programem, který, a ten program je v zásadě détan s Ruskem. A teď jde o to, aby tu Ukrajinu jako úplně nehodil, jako pod, jak se říká, pod kolo autobusu, jo. Ale ta změna je naprosto zásadní. Jako ta hlavní změna je zásadní, jak to dopadne, se neví, ale prostě doteďka přece polooficiální politikou Spojených států a i české politické reprezentace bylo skrz Ukrajinu porazit Rusko. A to se mění. Teď už jde najednou o dohodu a o hledání míru. A jestli jako nevidíme tady tu změnu, tak tady vůbec nemusíme sedět a prostě jako nemusíme se snažit světu vykládat, jak to je, když jako nevidíme takhle úplně něco, co by je takhle do očí. Jo.
No tak to by znamenalo, tak co to jsme probíhali už mnohokrát, jako co vlastně, jak se domluvit s něčím takovým, jako je Rusko, na tom, aby už toho nechalo a zůstalo zhruba tam, kde je. A tak, jako a čím seš k němu blíž, tím je to asi tím je, jak si ta otázka, jestli to jde naléhavější. Nebo si představit, že nějaký Portugalci nebo tak, jako se tím netrápí, ale přece tam prostě ve střední Evropě máme jistý důvody být tady v tomhletom ostražití a skutečně si asi přejeme, aby na jedné straně si samozřejmě přejeme, aby už to ta strašlivá věc jako tam skončila, ale asi si nepřejeme, aby skončila posílením Ruska.
No to ne.
No.
Tak děláme politiku, ano. Která k tomu vede, která vedla jako k jeho vojenskému nastartování a podobně.
Mnohokrát, že jako je, co to je, jako to posílení Ruska, je v jakou fázi, jo? Já osobně jsem si přál, ať už ta válka skončí před rokem nebo před rokem, kdy, protože si myslím, že nyní je ta pozice horší, jak si pro... No Ukrajiny a dejme tomu nás, jako řekněme prostě těch antagonistů Ruska, jo. Pozice Ruska je lepší než před rokem, no před dvěma. Mají víc, jak si toho území, jsou pravděpodobně jak si připravenější nebo odhodlanější a tak dále.
Už jsme si připustili, že my jako Česká republika
ale mají tak jako
naprosto marginální.
Já bych odlišoval skutečně nás, co tady sedíme a dejme tomu, já nevím, český politický...
Tak ten je na to stejně.
Jako no ano, ale my jsme přece nikdy nefandili tomu, jako, že musíme, neměli představu, že...
My jsme dělali roli užitečných idiotů.
Počkej, tady u tohohle stolu
zůstali jsme jenom idioti.
No, tak jako to,
a tak Ondřej, když se schazoval nějakou malou...
Ale nechce, bo to řekl. No, ale samozřejmě můžeš si představit, jako kdyby pravděpodobně došlo k tomu zázraku, ale teď skutečně hypoteticky, jo, že by ukrajinská, prostě ukrajinská armáda z naší, s evropskou a západní pomocí prostě to rozjela a najednou Rusko se zhroutilo. To jsme si v prvních měsících si spousta lidí doufala, že tak může být. Jo?
Realita je přece taková.
Takové šidítko pro nás.
Jasně, ale tak vzpomeňme si na naši kolegyni a prostě vůbec jako na ty představy.
Ale to neznamená, že jsme měli to právo, nebo věřil, nebo žral.
Asi kam spousta lidí, jo, nebo prostě bylo by to v ideálním světě, tak to v ideálním světě, kdyby tedy Putin byl vytrestán, ale vypadá to, že Putin není vytrestán. To je jakoby, to nemohl nikdo
bude, ale Trump to bude řešit tak, aby to bylo výhodné Spojené státy.
No, ale co je výhodný teď pro Spojené státy? A co je teda výhodný pro nás? Ano, já si znovu myslím, že pořád myslím, že pro nás ve střední Evropě, pro Čechy a tak dále, Poláky a i ty Maďary a Slováky, je, aby Rusko bylo co nejdál. To prostě si myslím. Ale zároveň bylo by úžasné, kdyby jsme s ním mohli mít dobré obchodní vztahy. Jako si spousta lidí představilo v 90. letech, že prostě bude se dělat v ruském biznis a Rusko se civilizuje a bude to taková prima země. Jo?
Já si myslím, že ten problém je v tom, že Evropa je skutečně slabá.
A dobře, ale ještě chci říct jednu věc.
Neví,
jo.
A že neví, co chce.
Já nevím.
Nějaké zájmy má Německo, nějaké zájmy má Francie, nějaké romantické představy má střední Evropa, úplně jiné to cítí Polsko, které to cítí.
Ano.
Které se přímo
cítí. Evropa je v tom, že tady je, já nevím, 3000, 2000 let fantastické historie, která není zachována v žádným jiným koutu světa. A že za těch 2000 let ty kulturní historie, tady vytvořená způsob života, památky, umění a tak dál, kvůli kterým spousta lidí prostě touží v Evropě nějak si k ní aspoň chvíli tam být.
Tak to jako nakonec tak skončí, že z Evropy bude velký historicko-zábavný
projekt pro ostatní. A já si myslím, osobně.
Že to není tak špatný.
Ale kvůli tomu, jaký Evropa nabízí sociální nějaký polštář vlastně těm lidem, tak jako je to dobrý místo k žití.
Ale dlouho na to nebudou peníze. Jako nás dožene Evropu, dožene to, že na to nebudou peníze. Že na ten sociální systém.
Já si občas čtu Goethovi cestu do Itálie, jo. Prostě Itálie tehdy byla chudá, ale byl to ráj na zemi, jo. Rozumíte? To není rozhodující úplně, že seš prostě super a máš nejlepší technologie a tak dál, ale že se ti dobře žije.
Ale zároveň asi jako rozdíl, jako jak žil Goethe ve svých hotelích, jakže se žil obyčejnému italskému sedláku.
Obyčejný, on to zrovna, teď jsem to četl, obyčejný italský, on říká, o nic se nestarají, ale pořád něco hezky dělají.
Božím jako jo. Když studuješ druhou světovou válku, průběh bojů o Itálii v roce 1944, kde se na nějakou dobu zastavila fronta, nebo byla ta fronta statická, tak Itálie, pokud vím, byla jediná země v Evropě, kde americký, anglický vojska čelili problému dezerce. Protože tam prostě vojáci utíkali z armády a žili na stacích s těma Italama. Ta Itálie byla hrozně chudá, no. Ale bylo to neuvěřitelně atraktivní.
Ano,
tohle se v jiný zemi nestalo.
Ale zájem zase těsně po té válce museli Američani dovážet spoustu potravinové pomoci, aby ta nebyl hladomor.
Ano, ano, protože na to byli zvyklí. Jako Američani prostě byli zděšení, že tam je hladomor, ale v Itálii na jihu vždycky byl trochu hladomor.
Tak ale trochu hladomor mi nepřijde úplně aj na zemi. Jako.
Já
by, nesouvisí to s vaším nastupujícím důchodovým věkem, že už ti o nic nejde a že si tak chceš klidu dožít, Jirko.
Ale počkej, tak jako když jezdíš po Evropě, co tě zajímají, fabriky?
Ne, já jezdím na dovolenou jezdím jenom do Itálie. Počkej, 15 let nejezdím nikam jenom.
Mají tě tam jako ty, ne, no co, fabriky jsou krásná věc. Jako, když
jako třeba v těch, no, těch sudetech.
Ano, ale zajímají tě tam jaksi takový ty, já nevím, jestli se tomu říká, technologický centra?
Ne.
Tebe tam zajímá prostě přece to, že se tam dobře vaří, že tam jsou příjemné ulice, že tam je pořád ještě nějaký zachovaný patriarchální ráz.
Tak hlavně prismatem dneška jako v Evropě je mnohem méně lidí ohrožených.
Já jako nevím, co tím chci říct. Prostě...
Ten fetiš, jako já myslím, že to je srozumitelné, ten fetiš toho musíme být jako Čína, tak to je prostě...
Jako Čína?
No jako Čína ve smyslu Čína prostě rozjíždí umělou inteligenci, nesmíme zaspat dobu. Jo?
Tu rozjíždí Amerika. Tu,
nebo jasně, já nevím.
Primárně, ale...
Tak to je Já chápu, že prostě, že osud dějin je prostě nezvratný. Tak budeš
nezvratný, se sedlákem a někdo to bude jako řídit, nebo tím nevolníkem.
Ano, já se domnívám skutečně, že prostě kdyby se Západ jaksi vrátil ke své představě, že je dobrý produkovat lokálně, právě, že lokálně skutečně, že opravdu je dobrý vyrábět toho, co nejvíc, co potřebuješ u sebe, jo, že hodnota má právě takový ty starý sedlácký věci, jako komu se nelení, tomu se zelení.
Ona tady globalizace se trošku děje.
Ano, ano.
Tak Jirko, máš pravdu, ale to se dřív musí zrušit dotace, které totálně narušily vztahy v zemědělství. Totálně.
Jirko, ty jsi feudální blouznivec, ale...
Ano.
Zásadní není, že nemáme umělou inteligenci, tam s tebou souhlasím, jako být obezřetnej, ale když se... Že ničíme ještě tradiční průmysl v té Evropě, který by teda nějak jako měl dožít po svém.
Ano, ano. Taky se domnívám.
A to je věc, která je aktuální s nástupem Trumpa.
Rozlišovat to, co je bruselský establishment, který Evropu ničí, jo, bruselský establishment, protože mu nějakým
způsobem
vyhovuje prostě to všechno ovládat, kontrolovat,
regulovat,
nařizovat. Regulovat a navíc se tam koncentrují určitý druh lidí. Jo, kteří právě nemyslí lokálně, kteří myslí právě tím způsobem na toky peněz a prostě jsou, nesmí prostě vypadat jako feudální blouznivci. Zatímco prostě ty antisystémové strany jsou často ti feudální blouznivci. To je ten odpor toho evropského lidu, který toho démosu, který potom volí prostě
že,
ty...
Že ta opozice proti tomu, co je v Evropě tím progresivismem, není feudální blouznivci, nejsou ale blouznivci z doby osvícenství a racionalismu.
No tak říkej tomu, jak chceš. Jo?
Ale jako to, evropský no. Mainstream se snaží udělat z člověka někoho, kdo nemá žádnou vlastní jako soudnost.
Ano, nějaký, ano.
Vnucuje nějaký způsob života.
Ano, právě prostě ideálně nemá národnost, nemá stát, nemá historii, proto taky prostě tímhle se nezabývejte, jo, to jsou staré dávné věci, vlastně neustále napojené na budoucí umělou inteligenci, jo, plní bezvadně příkazy toho zhora.
Jo, já bych si taky rád ponořil do těch představ a jako trávil bych,
no, tak to nevíš, co v Itálii,
žral rajčata, popíjel víno, dělal si špagety, občas zabil nějakou krávu, dělal si Florentinu, jo. Ale jak bude Evropa reagovat, jak si myslíte, že bude reagovat na Trumpa? Já teda se obávám, že se utvrdí ve svých pozicích a že budeme propadat dál do ekonomického propadu a že se zpamatujeme mnohem později, než by bylo záhodno.
V tom Green Dealu si myslím, že i ta Ursula von der Leyenová nějak reagovat bude. Ale bude to taková jako změny v rámci systému, čili nic zásadního.
Na jich těch udržitelných financí?
Ukáže se to asi na otázce elektroaut, která už je tak provařená, že je to politicky neudržitelné v Evropské unii trvat na tom zákazu k roku 2035, ale to zničení automobilového průmyslu klasického nastane asi tak jako tak i jinými kroky. To znamená zpřísňování těch norem na emise.
Že to bude pokračovat. Že pojede
Já si myslím, že to bude v zásadě pokračovat.
Že si myslíš, že třeba se nevytvoří...
Myslím si, že Evropská unie, jako ten mainstream, je v zásadě taková jako začátek perestrojky, takový Gorbačov v roce 85 asi tak.
V Evropě teďka momentálně.
Ale jak jsem chtěla říct, to zadaný financování, to je třeba mnohem víc zažraný tady v Evropě. To jako ono nebude tak lehký se toho zbavit. Myslím, že ty jsi to taky někde nedávno, jsme si to říkali. Třeba když se podíváme na nějaký ty udržitelný zelený fondy, tak jsem teď někde četla, že snad 85% těch zelených fondů je odsud z Evropy, zatímco v Americe už jako dávno teď před Trumpem asi jenom 10% je z Ameriky. A ty standardy tady jsou opravdu, je to zažraný tady, jako nějaký americký BlackRock od toho opustil už v roce 2023 se proti tomu. Ten šéf nějakým způsobem vymezil od toho dodržování těch standardů, co tady vůbec zatím nevidíme, žádný náznaky.
To je mnohem déle. Přesně tak, já si myslím, že to je záležitost jako jedné generace nebo minimálně dekády lidí, kteří věřili, budovali ty oddělení ESG ve ESG, ve všech korporátech, v bankách, banky financují a preferují všechny spíš ty zelené aktivity, zelené stavby, jako známe ty případy, kdy některým fosilním podnikatelům třeba ČSOB zavřela u nás v České republice ČSOB účty, že jo, jako ta změna. Bylo Tykačovi, myslím, jako ČSOB zrušila účty
protože... Tak řeknu ti to i lidi z ČSU mimo záznam, že taková ta jejich zelená transformace ČSU, kdy oni už nejsou české energetické závody, ale čistá energie, že byla dána taky tím, že by jim banky nepůjčovaly na fosilní projekty.
A když to budou podporovat banky to, a těch mateřských společností, tak to prostě bude.
Hele, ten proces vidíme teď na tom Trumpovi a na tom, že za měsíc jsou volby v Německu. Tak vidíme, že úplně ve stejnou dobu probíhají dvě různé historické epochy. Jo. Prostě zatímco v Americe, jak teda prezident ohlašuje odchod od pařížské klimatické dohody, ruší zvýhodňování elektroaut a právě ty firmy teda masivně ustupují tady od těch převychovávacích klimatických projektů. Tak v Německu teď vyhraje volby Friedrich Merz, který vlastně explicitně říká, že na té dekarbonizaci bude trvat.
Ale Merz je zároveň z BlackRocku a já si myslím, že mu to já mám naději, že mu to vysvětlí myslím, podobně, jak to vysvětlí to Zuckerbergovi.
To je, ale tak jako,
to je jediná naděje, na co můžeme spolehat, že to někdo...
Že Friedrich Merz dělal předsedu představenstva, teď si to říkám správně, německé pobočky BlackRocku, nebo pobočky BlackRocku pro střední Evropu a německy mluvící země, tak se spíš projevuje v jeho ostrém kurzu v Rusku, protože BlackRock má velký podíl v Rheinmetallu, což je výrobce tanků, který taky Německo dodává nejenom do Ruska, ale je nám a podobně, jsou ty Leopardy. No a pak je BlackRock firma, která je domluvená s ukrajinským prezidentem Zelenským, že po válce bude řídit obnovu Ukrajiny. Já spíš si myslím, že Mercova minulost se projeví tady jako geopoliticky, než v tom, co je podle mě důležitější.
BlackRock je velkým vlastníkem půdy.
A to je ta zelená energetická politika. Není ještě.
No, americké fondy vlastní významnou část.
Já myslím, že BlackRock ne.
No, jako je zřejmé, že ten odpor v Evropě bude mnohem silnější než v Americe. A že skutečně jsme jako na začátku a Evropa bude furt ještě jako spíš se vůči tomu Trumpovi vymezovat, že bude hrozně dlouho trvat, než si to uvědomí a čím díl bude to trvat, tím víc bude ekonomicky ztrácet. To je jednoznačně, tady bude docházet k ekonomickému oslabování a bude pokračovat ekonomické oslabování Evropy. A my si jako v Evropě asi furt ty lidé žijou relativně dobře a proto
to nevidí.
Proto to nevidí.
Nebo je to nepálí.
Musí to být ještě horší, proto aby se ve Evropě...
Tak máš za poslední týden nebo dva Jenom v České republice byly ohlášeny, tuším, 3 takové jakoby větší bankroty nebo masové propuštění s firem, to je Metas, to je doktor Edgar, teď mi vypadla ta třetí.
Je to už, jedná se tisíce lidí, které, jako, kteří jsou masově propouštěni, nebo hromadně propouštěni.
A děje se to i tady.
No jo, tak to
ale jako, co je hrozně důležitá věc, která rozbíjí jeden mýtus. Jeden mýtus, a to je důležité zmínit, vyplývá to z průzkumu Medianu, který my jsme rozepsali, že skutečně všechno vidět na kamerách, jo. Úplně zapomněl, že Andrej Babiš vítězí ve všech věkových a sociálních skupinách voličů.
Hlavně vítězí.
Že to není, že to není
biznesu,
a biznesu, že to není už jako, jak se tady tradovalo a jak se to bagatelizovalo, že Andrej Babiš si korumpuje důchodce, ale on vítězí ve všech cílových skupinách. Má největší zastoupení a ten biznis je mimochodem extrémně zajímavý.
Tak lidi už to vzdali asi, no. Už prostě propadli fatalismu, že vlastně, tak když už to, tak ať už mu to dáme.
Jako když jsme toho fatalismu a to světa, no, tak tím bychom to mohli končit.
A biznis jsou starý kurvy, jo. Takže ty se přidají k tam, kde cítí, teda jak si...
Pragmatický biznis.
No, dejme tomu, no.
V Americe taky ukázal.
No, jo. Takže z toho bych jako zase tak nedivil tomu, jako a nevím, prostě oni se zachovají podle svého instinktu.
Zase bych si dával bacha, úplně bych neklad rovnítko mezi Babiše a Trumpa.
No.
No. Ale o tom si někdy udělejme v nějakém příštím podcastu.
No ne, to je určitě ne, to s tebou souhlasím, ale některé rysy mají podobné.
No proto...
Jakože si prošli podobné, jako řekněme, vyšetřování, pokus o kriminalizaci, diskreditaci, to tam mají...
Dokonce i ten Elon Musk je vlastně...
To tam je stejné.
Oligarcha poblíž moci, že jo? Podobně jako tady teda Babiš.
Ale na rozdíl od Trump na rozdíl od Babiše má nějakou ideologii. Andrej Babiš ji nemá a ten se schovává za catch-all party, to znamená, že on bude dělat to, co ti lidé momentálně budou chtít.
Má na to v té straně různý lidi, který se cílej na ty různý skupiny voličů, jako je Karel
Havlíček. Ale on nemá žádnou ideologii. No.
Vlastně třeba voliče víc.
Takže to byla Markéta Malá. Věří peněz. Smutný.
Ne, úplně.
Tak odchází. Pojede do Itálie.
Jirka ještě příjemně dožije.
Já prostě chrávě, já si žiju parádně ve staré Evropě.
Ondřej Šmigol.
A schánu.
Daniel Kaiser. Tady byl Bartel Šínek a v zákulisí Markéta Budleová, Václav Nátek a Ondřej Zeman. Příští týden připravíme další poradu Echa a z největší pravděpodobností Ondřej, my dva na ní nebudeme.